Він почав кивати головою, коли я ще не закінчив говорити, а тоді запитав. «Отже, ти збираєшся пройти цим шляхом і звільнити його?» «Саме так. А скажи ну, мені, чи ці шляхи працюють в обидва кінці?» «Ну, я зрозумів, що ти маєш на увазі. Розкажи мені детальніше про цю каплицю», – сказав я. Я став розповідати. «Це магічне коло на підлозі мене зацікавило», – сказав він. «Можливо, воно там для того, щоб можна було спілкуватися з в'язнем, не контактуючи з ним особисто і не наражаючись на небезпеку. Щось таке, можливо, що дозволяє обмінюватися картинками. Але мені довелося б довго морочитися, щоб зрозуміти, як воно працює», – сказав я. «Хіба що мені пощастило випадково. Я пропоную такий план. Левітуємо, заходимо, користаємося шляхом, прихованим під безодною, аби дістатися Корвіна, визволяємо його та забираємося звідти під три черти. До біса тонкощі, до дідька хитрощі. Якщо щось піде не так, як ми очікуємо, прокладемо собі шлях за допомогою спекарда. Але нам доведеться поквапитися, бо вони нас викриють, щойно ми розпочнемо діяти». Він подивився на мене і довго не відводив очей, наче напружено міркуючи над чимось. Після паузи він запитав. «А чи можливі ситуації, коли магічна охорона спрацьовує випадково?» «Це може статися, наприклад, під час викиду зі справжньої безодні магічного потоку. Час від часу такі виверження відбуваються у випадковому місці». «Які ознаки такого викиду?» «Магічний осад або трансформація», – відповів я. «Ти можеш устрогнути таку штуку?» «Мабуть так, але який сенс? Вони в будь-якому разі все перевірять, а коли побачать, що Корвін зник, зрозуміють, що це був фейк. Навіщо марнувати зусилля?» Він коротко розсміявся. «Але він не зникне», – сказав він. «Я збираюся залишитися замість нього». «Я не можу дозволити тобі це зробити». «Це мій вибір», – відказав він. «Йому знадобиться час, якщо він збирається допомогти зупинити Дару і Мандра і не дати їм роздмухати конфлікт між силами аж до нової війни, як остання, під час падіння лабіринту». Я зітхнув. «Це єдина можливість», – сказав він. «Гадаю, твоя правда». Він забрав з грудей складені навхрест руки, потягнувся, підвівся з лави. «То ходімо і зробимо це», – промовив він. «Мені ще треба було скласти заклинання, а я давно цього не робив. Власне, вистачило половини заклинання. Воно подіяло наполовину, а решту зробив спекарт. Тоді я наклав його на вітрину, щільно перетворюючи вістря клинків на квіти, щеплені зі зброєю на молекулярному рівні. Пораючись із цим, я відчув дзвін у вухах та поколювання у пальцях. Ознака того, що спрацювала психічна аварійна сигналізація, і центральна служба вже знає, що тут щось відбувається. Викликавши величезний заряд енергії, я підняв нас у повітря. Коли ми наблизилися до шляху, я відчув посмикування. Я попав майже в точку. Я дозволив шляху підхопити нас і перенести. Побачивши інтер'єр каплиці, фантом Корвіна тихо присвиснув. «Пишайся», – сказав я. «Так вшановують хіба що богів». «Так, це ж треба – бути ув'язненим у власному храмі». Він пройшовся кімнатою, на ходу відстібуючи меча. Поклав його замість того, що лежав на вівтарі. «Непогана копія», – сказав він. «Але навіть лабіринт не в змозі створити ще один Грейсвандір». «Я гадав, на лезі відтворена частина лабіринту?» «Можливо, навпаки». «Тобто?» «Запитай про це колись іншого Корвіна», – сказав він. «Це стосується того, про що ми з тобою говорили нещодавно». Він наблизився до мене і віддав мені убивчий ладунок, меч, піхви, пояс. «Будь ласка, віддай це йому», – сказав він. Я застібнув пояс і повісив зброю собі через плече. «Добре, нам час вирушати». Я попрямував до віддаленого кутка каплиці. Наближаючись до того місця, де на підлозі була зображена безодня, я ясно відчув, як шлях тягне мене до себе. «Еврика», – промовив я, активуючи канали спекарда, – «ходи за мною». Я зробив крок уперед, і шлях мене підхопив. Ми прибули до приміщення десь в футів 15 на 15, із дерев'яним стовпом посередині, кам'яною долівкою, притрушеною соломою. Де-не-де стояли високі свічки, наче принесені сюди з каплиці. Дві стіни приміщення були з каменю, дві інших – дерев'яні. Дерев'яні стіни мали дерев'яні ж двері, без клямок. На одній із кам'яних стін були металеві двері, глухі, без віконця, з щілиною для ключа на лівому боці. У стовпі стирчав цвях. На цвяху висів ключ, як на око, саме відповідного розміру. Узявши ключ до рук, я швиденько зазирнув крізь дерев'яні двері праворуч, побачивши діжку з водою, ківш, а також різноманітні тарілки, чашки та інше приладдя. За іншими дверима знайшлися кілька ковдр та складені кубками туалетне приладдя. Я підійшов до металевих дверей і постукав у них ключем. Відповіді не було. Я вставив ключ у замкову щілину і відчув, як мій супутник притримав мене за плече. «Краще дай мені це зробити», – промовив він. «Ми з ним мислимо однаково, тож, гадаю, для мене це буде безпечніше». Мені довелося погодитися, що це розумно, і відступити вбік. «Корвіне», – гукнув фантом, – «ми прийшли тебе звільнити, тут твій син Мерлін, і я твій двійник. Не кидайся на нас, коли ми відчинимо двері, добре? Ми не рухатимемося, і ти зможеш нас роздивитися». «Відчиняйте!» – почулося зсередини. Фантом відчинив двері, і ми залишилися стояти на порозі. «Хто б міг подумати?» – пролунав голос, який я нарешті згадав. «Ви, хлопці, здаєтеся справжніми». «Ми і є справжні», – відказав фантом. «А часи зараз такі, що тобі краще поквапитися». «Еге ж!» У темряві почулися повільні кроки. А коли він вийшов до нас, то захищав очі лівою рукою. «Темних окулярів у когось, бува, немає. Світло ріже очі». «От чорт!» – вилився я, картаючись, що про це не подумав. «Ні, немає. А якщо я спробую їх прикликати, Логрус може мене виявити. А й пізніше. Дивитимуся у півока, теж кутильгатиму. Треба забиратися з цієї чортової діри». Батьків фантом зайшов до його камери. «Тепер зроби мене бородатим, схудлим нечупарою. Волосся зроби довшим, а одяг перетвори на лахміття», – сказав він. «Потім зачиниш мене тут». «Що відбувається?» – запитав мій батько. «Твій фантом деякий час видаватиме себе за тебе і замінить тебе у в'язниці». «Такий у вас план», – сказав Кормін. «Тоді роби, що каже фантом». І так я й зробив. Коли все було готово, батько простягнув руку в камеру. «Дякую, старий. Радий допомогти», – відказав фантом, потискуючи батькові руку. «Хай щастить. Бувай». Я зачинив і замкнув двері. Повісив ключ на цвях і спрямував батька на шлях. Шлях прийняв нас і переніс. Коли ми опинилися в каплиці, він прибрав руку, яку весь час тримав дашком над очима. Мабуть, з тьмяним світлом, що панувало тут, він уже міг дати собі раду. Відійшов від мене і попрямував до вівтаря. «Татку, нам краще тут не затримуватися». Він хихотнув, перегнувся через вівтар, дотягнувся до свічки, що горіла, і запалив від неї одну з погаслих. Можливо, їх погасив подув повітря. «Я відлив на власній могилі», – зауважив він. «Не можу відмовити собі в задоволенні поставити свічку собі самому у своєму власному храмі». Не дивлячись на мене, він простягнув до мене ліву руку. «Давай мені, Грейс Вандір», – сказав він. Я скинув перев'я через голову і передав йому зброю. Він розстібнув її та привісив до власного пояса, перевірив, як клинок ходить у піхвах. «Так що тепер?» – запитав він. Я гарячково розмірковував, якщо Дара знає, що минулого разу я полишив це приміщення крізь стіну, а таке припущення цілком логічне, стіни можуть бути нашпиговані найрізноманітнішими пастками. З іншого боку, якщо ми підемо звідси тим шляхом, яким я сюди дістався, ми можемо зіткнутися з охороною, що мчить сюди на сигнал тривоги. От лайно!